Il-program li ser tisimaw u għam iġjub lilkom bixxewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation. Campus FM jippreżenta In-Nisġa tal-Filosofija. Father Joe Borch jitkellem mal-awtur il-professur Joe Friġieri fuq il-ktieb tiegħu In-Nisġa tal-Ħsieb.
Jien Father Joe Borch ġa oħra, nsellmilkom għal edizzjoni oħra ta' dan il-programm sponsorjat mill-Alfred Mizzi Foundation li fih qed nitkellem il-Professur Joe Friġieri dwar l-istorja tal-filosofija. Joe, l-aħħar darba li konna qed nitkellmu konna qed nikkonkludu fuq Schelling imma inti għadt li dak li Schelling jgħid fuq l-arti u importanti u għandna nidħlu fih qabel niddiskutu l-Hegel. U fil-ktieb tiegħek inti bdatt tielet volum niġġa taħseb inti qed tgħid li u naqra. Schelling ħares lejn l-opra tal-arti bħala l-eliminazzjoni tal-oppożizzjoni bejn is-suġġett u l-oġġett, bejn l-ordni ideali u l-ordni fiżiku, bejn l-ispirtu u l-materja, bejn il-konxju u l-inkonxju. Kif? Jiġri dan.
Nibdew minn hawn. L-artist kreattiv, il-ġenju, jaf x'qed jagħmel. Joħroġ figura mill-bronz jew mill-irħam jiktef il-versi jikkomponi l-mużika. Fl-istess ħin hemm ukoll element inkonxju fl-attività artistika, jiġifieri l-attività artistika mhijiex biss kustjoni ta' teknika jew ta' ħila teknika. Hemm din ħaġa li tista' takkwista bit-tagħlim u t-taħriġ li hija teknika, imma mbagħad minn barra teknika hemm ukoll bħal qawwa barranija li taħdem fl-artist u li tmexxih. U għal Schelling din hija l-istess qawwa li taħdem fin-natura. Imma fil-waqt li fin-natura taħdem inkonxjament, il-natura u jsejħilha il-poeżija inkonxja tal-ispirtu. Mela fin-natura dil-qawwa taħdem inkonxjament, imma fl-arti taħdem permezz tal-kuxjenza tal-artist biex tipproduċi x-xogħol artistiku. U għalhekk b'hekk tintlaħaq dik l-għaqda bejn l-oġġettiv u s-soġġettiv, bejn il-materja u l-ispirtu li tifforma l-qofol tal-ħsieb ta' dan il-filosofu x'qed ngħidu hawnhekk. Ix-xogħol tal-arti għal Schelling huwa l-ogħla oġġettivazzjoni tas-soġġettività. Frażi daqsxejn tqila ma nifhmux
inhuma.
Le, jiġifieri, l-inkarnazzjoni tal-ispirtu fil-materja. L-ispirtu qed insejħulu is-soġġettività, il-materja qed insejħula l-oġġettività. L-arti tinkarna l-ħsieb jew l-ispirtu fil-materja.
Mela tagħti l-ħsieb jew l-ispirtu l-istess ħaġa huma?
Iva, qed nuża' bħala sinonimu. Tajjeb. Jiġifieri, twaħħad, ġib fl-imkien, taqgħad il-konxju mal-inkonxju. Taqgħad dak li tkellimna fuqu fil-programm li għadda, tissupera id-distinzjoni bejn il-libertà u n-natura, tissupera it-tensjoni li hemm bejniethom. Jiġifieri, l-intelligenza tippreżenta lil anfisha b'mod konkret fix-xogħol tal-arti. Għax taraħ jew tisimgħu. Mhux permezz tal-analiżi filosofika, imma għax dak li jkun iġarrab sentiment ta' sodisfazzjon bl-qies bħalli kieku kien hemm misteru, misteru moħbi li qed jiġi rivelat. Schelling jitkellem dal-mod sabiħ immens fuq l-arti difatti huwa wieħed minn dawk li influwenzaw ħafna lill-poeti romantiċi ta' żmienu.
Jiġifieri qed jitkellem dwar l-iskultura, l-mużika, l-poeżija, l-letteratura, l-pittura, kull tip ta' espressjoni kreattiva li toħroġ mill-bniedem.
Ekku, qed jitkellem fuq il-ġeneri kollha tal-arti mhux biss fuq il-pittura, semmejna biss il-pittura bħala eżempju. U fi żmienu din l-idea kienet idea komuni. Kienet biex ngħidlek waħda mill-idejat ewlenin tal-moviment romantiku. per esempio Hulil Friedrich Schlegel, tajjeb wieħed minn dawn li kitbu ħafna dwar l-arti. Jgħid m'hemmx dinja isbaħ mid-dinja tal-arti. Jgħid l-artist jesprimi l-idea tal-infinit f'għamla finita. U Novalis, ieħor minn dawn li kienu qegħdin jiktbu propju fl-istess żmien. Il-poeta huwa l-veru saħħar dak li jinkarna l-ispirtu kreattiv. Wa biss l-artist li jista' jifhem sew it-tifsira tal-ħajja. U dan naturalment tista' tara r-rabta l-affinità tal-ħsieb ta' dawn in-nies li qegħdin isemmu mal-filosofija ta' Schelling. Helderlin ukoll poeta kbir kien ħabib ta' Schelling meta kienu studenti f'Tübingen. Il-mod kif il-poeta jħares lejn in-natura bħala xi ħaġa ħajja kellu influenza qawwija fuq il-ħsieb tal-poeti f'dak iż-żmien. Palma huma influwenzaw il-Schelling, dikja iktar ħaġa interessanti hawnhekk illi għall-ewwel darba nistgħu ngħidu li qed naraw, forsi mhux għall-ewwel darba, li qed naraw kemm huma qrib fl-ispirtu il-poeti u l-filosofi f'din l-epoka. U din ħaġa li forsi l-iktar ħaġa li lili tat-tirani meta nirrifletti fuq il-ħsieb ta' Schelling u nara kemm influwenzat il-movement romantiku u kemm fl-istess ħin il-filosofija tiegħu kienet influwenzata minn dak il-movement.
Naturalment inti barra li inti filosofu, inti poeta.
Kultant
tikteb il-letteratura, ġifieri hemm din rabta qed tinkarnaw fik innifsek.
Ekku, kultant tibda tipprova tirrifletti ftit fuq xi jkun qed jagħmel poeta meta jikteb poeżija ngħidu aħna. U għalkemm dejjem insiba diffiċli nitkellem fuq il-muża fuq hekk u fuq hekk, imma meta naqra lil Schelling inħoss li hemm xi ħaġa profondament vera f'dak li qed jgħid. Illi għalkemm int qed tuża mezzi materjali l-linka. Jekk qed tikteb poeżija, inkella ż-żeba jekk int pittur, inkella n-noti mużikali jew inkella l-irħam jew l-ġebel jew t-tafal jekk int iskultur, imma fl-istess ħin hemm għamla ta' spirtu, hemm l-ħsieb li qiegħed jiġi inkarnat f'dak il-proċess materjali. U din ħaġa jiena naħseb li Schelling abada sew meta tkellem fuq l-arti.
Naturalment hemm mistoqsija li mhux ħanislu fiha aħna f'dal programma hemm mistoqsija kbira ħafna u allura minnu l-veru artist għax kull min jgħid li hu artist. U artist jew le.
Il-mistoqsija li titlob tweġiba iftar fit-tul mill-ħin li għandna hawnhekk. Imma jiena dejjem ngħid illi b'xi mod l-arti dejjem qiegħda tqarbek lejn realtà profonda. Li għalkemm anki tidher li qed titkellem fuq avvenimenti fuq tal-ħajja ordinarja meta qed tikteb ngħidu aħna rumanzi u meta qed tikteb storja. Però donna dejjem qed tortok ma' ideat li morru lilin minn dik il-kitba. Li qed tipprova qisha tinkarnhom. L-ideat inti qed tittihom forma konkreta, u dik hija naħseb is-sigriet tagħha, illi l-idea ma tibqax tiġi analizzata b'mod filosofiku b'mod astratt, imma li tiġi dejjem marbuta ma' immaġni, ma' xbija konkreta. U dik hija naħseb li hija l-iktar definizzjoni tal-arti li lili tappellali.
Aħna l-issemija tagħna wedni jom li kif nagħmlu din il-nota dwar Schelling u l-arti, nitkellmu fuq it-tielet ta' tripiet tal- l-idealizmu ġermaniż, jiġifieri Hegel. Issa, mela, rajna differenza bej Schelling u Fichte, biex ngħidu hekk Schelling ipprova jisolvi problemi li uħass li ħoloq Fichte, allura Hegel kif jidħol fl-istampa?
Issa Hegel jibda billi kritika lil Schelling għaliex jgħid illi f'dan it-twaħħid f'dal pjan li għandu Schelling li jneħħi differenzi tajjeb il-filosofija tiegħu ħafna drabi tissejjaħ il-filosofija tal-indifferenza. Schelling jispiċċa bħal donnu joħloq dak il-lejl mudlam li fih il-baqar jidru kollha suwed. U allura jerġa' jibda Hegel mill-ġdid ħali ħafna meta għamel dan kumment fuq Hegel għax dawn jibdew ishom ħbieb. Imma mbagħad jibdew jitbedu minn xulxejn. U ħafna drabi fl-istrata tal-filosofija, specialment jekk ikunu tliet filosofi li qed jikbu fl-istess ħin, ħafna drabit um daqxej dak l-odju tal-mestir lajdunu għana, tefem fejn wieħed jissupera lill-ieħor u l-ieħor jieħu għalih għax ħassu superat. Meta fil-fatt ħebel imut qabel Schelling biex Schelling jikkompli d-dibattitu anki wara l-mewt ta' Hegel. Imma veru li meta niġu biex nitħattu fuq Hegel issa se nitħattu fuq naħseb li mingħajr dubju nistgħu ngħidu li huwa l-pilastru ewlieni tal-idealiżmu tedesk, tal-idealiżmu Ġermaniż, kbir forsi daqs Kant. Mentri Fichte u Schelling qegħdin hemm imma m'għandhomx dik l-importanza fl-istorja tal-filosofija li għandu Hegel. U raġuni ewlenija għal dan hija li Hegel jorbod dal-ħsieb li fih nifsu jidher astratt ħafna ma' realtà konkreta jiġifieri mal-istorja.
Ok. Issa forsi qabel nidħlu fuq dan il-ħsieb. Tgħidilna xi ħaġa fuq Hegel minn kien.
Hegel twilet Stuttgart fl-1770, studja teologija fl-Università ta' Tübingen fejn sar ħabib ta' Schelling u Hölderlin u it-tlieta li huma studjaw lil Rousseau flimkien u segwew b'entużjażmu kif għedna fil-programm ta' qabel dan ġew segwew it-tlieta li huma b'entużjażmu l-ideali tar-Rivoluzzjoni Franċiża. Imma mbagħad fl-1793 beda r-renju tat-terrur. U Hegel bħal ħafna oħrajn ma baqax ħares bl-istess mod lejn dak li kien qed jiġri fi Franza. Beda jgħallem fl-1801 beda jgħallem fl-Università ta' Jena u baqa' hemm sal-1806 meta Napoleon ħal belt f'idejh u għalaq l-Università. Issa fil-programm ta' qabel dan għedna li fixtef minħabba din ħaġa kien ħadaq għat-tabla ħabel kontra Napoleon telaq. Mbagħad ingħaqad mal-armata Prussa, mal-armata tal-gvern tal-Prussja fir-resistenza kontra Napoleon u maru għamel dak il-diskors famuż lin-nazzjon tedesk biex iħeġġeġ lill-istati tedeski jingħaqdu bħala resistenza fil-gwerra kontra Napoleon. Mentri Hegel fil-billiet kbar li seħħu wara l-kampanji militari u politiċi ta' Napoleon, Hegel rat twelit ta' dinja ġdida. U fid-daħla tal-ktieb li ħareġ fl-1807 il-fenomenoloġija tal-ispirtu, Hegel bassar il-liberazzjoni aħħarija tal-ispirtu tal-bniedem.
Nistgħu forsi nibdew nixluf li fuq il-ħsieb tiegħu inti biex nagħmlu qisu disclaimer li nistgħu ftit issemmiha li jridu jgħodu iktar attenti forsi jerġgħu jisimgħu dan il-programm għax inti għadt li l-filosofija tiegħu qatt mhi faċli biex tifhimha. Issa jridu nprovu nagħmlu faċli kemm jista' jkun biex tifhimha.
U ma nkunux nistgħu naturalment inkopru l-aspetti kollha tagħha.
Nagħmlu sens ilha kollha fuq Hegel.
Nażlu dak li naħseb li iktar jappella għall-ħsieb u anke li jista' jiftiehem b'mod ftit iktar faċli. Ma l-idea ċentrali sewwa jekk kif għadna fil-programm li għadda, jekk Fichte jinsisti fuq l-idea tal-assolut divin li fih nifsu ma jistax jintlaħa mill-ħsieb uman, u jekk kif għadna fil-programm ta' qabel dan, fl-aħħar fażi tal-filosofija tiegħu meta jitkellem fuq reliġjon, Schelling jisħaq fuq l-idea tal-la personali li rivera li għulu l-bniedem, għal Hegel l-assolut jirrifletti ruħu bl-aħjar mod fil-filosofija. L-ola attività tal-ħsieb li waħeda kapaċi tifhem u tħaddan ir-realtà kollha kemm hi. Allura nistgħu ngħidu hija din l-idea ta' Hegel li mexxiet fil-qawwa kollha nebħet u mexxiet il-moviment idealista. Jiġifieri il-fiduċja fil-qawwa u fil-firxa tal-filosofija spekulattiva.
Qed tgħid il-filosofija spekulattiva għala. Kwalifikajta b'din il-kelma spekulattiva.
Għaliex niddistinguha mhux hekk mill-filosofija prattika għall-ebbis qed ngħid. Issa għalkemm verament il-mistoqsija tiegħek hija interessanti għaliex kif se naraw meta niżviluppaw dal-ħsieb, Hegel jibda minn kunċett li nistgħu nsejħulu verament kunċett astratt. Li l-kunċett geist, spirtu, li rridu ngħidu bejn wieħed ieħor x'inhu meta niġu għalija. Imma mbagħad juri l-iżvilupp ta' dal-kunċett, juri l-iżvilupp ta' l-ispirtu fl-istorja. U dak huwa l-kontribut oriġinalissimu ta' Hegel u fuq hekk naħseb li għandna nitkellmu f'dal-programm.
Mela jen nibdew bil-spiritu, bil-gajst.
Jekk niġu biex nagħtu definizzjoni x'inhu dal-ispirtu. L-ewnet m'għawiex il-ħsieb tal-individwu, żgur li mhuwiex hekk. Mela allura forsi huwa ħsieb kollettiv. Meta aħna nitkellmu, pereżempju, fuq il-karattru ta' nazzjon. Tajjeb, fuq biex inkunu qegħdin nitkellmu preċiż, huwa kunċett ftit astratt. Jew kellha meta aħna nitkellmu ngħidu aħna fuq ir-razza umana. Ma għalix nitkellmu fuq l-individwi li jikkostitwixxu r-razza umana, nitkellmu fuq kunċett pjuttost astratt li jiġbor li l-individwi kollha flimkien. U naħseb li l-aħjar mod kif nifmu l-idea Geist jew l-idea Spiritu f'Hegel hija billi nifmuha b'dal mod. Issa hija ikbar minn hekk u iktar komplessa minn hekk. Imma jekk nagħtu definizzjoni ta' dak li qed jipprova jilħaq Hegel fil-kotba kollha tiegħu speċjalment fil-fenomenoloġija tal-ispirtu li diġà minna referenza għalih. Il-mod kif il-bniedem jasal biex jara fil-libertà, il-konoxxenza tal-libertà fl-istat aħħari tal-iżvilupp storiku. Għanna rafx li nipprova ngħidu.
Għanna mixja l-bniedem biex jibbiegħ li jkollu iktar u iktar libertà?
Ekku, u mhux talli biss ikollu iżjed libertà, imma talli wkoll jkollu għarfien, konoxxenza ta' dik il-libertà.
Imma aħna tiġa semmejna meta titkellimna fuq il-libertà jidilli fikte li għandha parametri. Hegel jiqbab dal-parametri jew jiżbuqhom.
Jiżbuqhom għaliex fl-aħħar il-libertà ssir b'mod li titwaħħad mal-bniedem li hemmhekk jasal fil-kulminu tagħha. Jiġifieri hemmhekk għandek it-tmiem tal-proċess. Li hu interessanti f'Hegel minn dak li diġà għedna u li jara fl-istorja żvilupp. Jiġifieri ħares lej l-istorja bħala xi ħaġa li qed tiżviluppa.
Għandna idea lineari mela tal-istorja.
Idea lineari mixjin lej xi ħaġa, mixjin x'imkien, mhux idea ta' xi ħaġa li tirrepeti ruħha. U għall-inqas ma tirrepetix ruħha qatt b'mod identiku, jiġifieri jista' jkun hemm xebħ fil-movimenti, m'hemmx dubju li jista', imma hu dejjem jara li hemm żvilupp. U l-iżvilupp huwa interessanti ħafna. Għaliex tibda minn l-idea tal-imperi tal-Persja u taċ-Ċina. Li fihom.
Jiġi ħa żvilupp storiku u daħlet l-istorja.
U fit-tul. Li fihom il-kunċett tal-libertà huwa kważi inesistenti. Għax hemmhekk hija biss ir-rieda tal-imperatur. U ċ-ċittadin huwa biss parti, partiċella ċkejkna mill-istat mingħajr l-ebda awtokuxjenza. U tibqa' tiżviluppa sakemm tasal fir-realtà ta' żmienu. Diġà illi f'Napoleon kien jara, fil-konkwisti ta' Napoleon kien jara t-twelit ta' dinja ġdida. Meta, per eżempju, qiegħed jitkellem fuq xi jiġri fid-dinja tal-Griegi, fid-dinja Griega antika, fid-dinja Rumana. Naturalment hemm diġà progress hemmhekk. Għaliex għandek il-polis fid-dinja Griega, fejn għandek iċ-ċittadin li għandu ċerti drittijiet. Imma diġà fid-dinja Griega l-libertà hija limitata, għax hija limitata. Kemm fiżikament u anki bħala kunċett. Għaliex fil-polis Griega, ċifieri fl-istat Grieg li kien ħafna iżgħar mill-istati moderni, kienu biss terz tal-popolazzjoni li kienu jgawdu ċerti libertajiet u li kellhom ċerti drittijiet, għalhekk qedna li libertà limitata huma terz, jiġifieri huma dawk li kienu jissejħu ċittadini li kienu l-irġiel, adulti u li kienu ċittadini, jiġifieri il-barranin li kien hemm ħafna minnhom, fateni, ma kellhomx drittijiet politiċi. In-nisa ma kellhomx drittijiet politiċi, it-tfal ma kellhomx drittijiet politiċi, dik għadha sal-lum, imma anki kien hemm ħafna skjavi. Allura fis-soċjetà Griega li kienet ta' Ateni, fis-soċjetà Ateni, qed inkellmu fuq il-polis ta' Ateni, kien hemm ħafna polejs, imma f'Ateni kellek l-ewwel esperiment ta' demokrazija diretta, imma di kienet ristretta għal terz tal-popolazzjoni.
Drittijiet politiċi li jivvutaw li jieħdu sehem fil-ħajja politika.
Ekku, kien hemm l-assemblea li kienet ikun fiha 500 u 500 wieħed u jmorru u għal kull ħaġa li fija jridu jidu deċiżjoni dolqothom mill-qrib anki jekk imorru x'għall-gwerra. għamna drabi għamlu deċizjoni zbaljati, għax l-istrati poj kien jgħidu l-om, ma morrux nidġildu s-għallija. Għax jekk morru nidġildu s-għallija, nħidu l-flotta, sani t-ilfu zgur. Ma kellom, id-demagogi illi dajem s-sibom, mux jekk l-oratur li juża retorika biex għajjem spirtu patriottiku, marru u t-ilfu l-żaza kolla ta' Ateni. Mbagħad bil-konsegwenzi kbar li ġab miegħu dad-diżastru għaliex inti taf illi meta nazzjon, pajjiż jitlef gwerra jaqal gvern, mbagħad jitlef gvern ieħor flogu, u dak li jissostitwixxa lid-demokratiċi minħabba dit-telfa enormi li sofrew hemmhekk wara 30 sena ta' gwerra ma' Sparta, il-gwerra tal-Peloponeżu, 30 sena diżastrużi għal Ateni, u spiċċaw f'diżastru għal Ateni, kien hemm ir-renju ta' 30 tiran. Allura anki Hegel din il-ħaġa jaf illi kienet fi anfisha kellha l-kontradizzjonijiet dit-tip ta' soċjetà, la volja kien hemm din il-libertà li kienet titgawda biss minn terz tal-popolazzjoni. U minħabba l-iskjavi, għaliex mingħajr l-iskjavi, ċittadini griegi ma setawx igawdu l-ħajja libera u l-ħajja pjuttost tal-lussu li kienu jgawdu. Kienu l-iskjavi li jaħdmu għalihom. U l-istess ħaġa li ġrat fost ir-Rumani għalkemm Hegel lill-Imperu Ruman ma tantx ħares lejh bajn sabiħa għax jara li m'għandux dik l-attività spontanja, kreattiva li konti żib fi żmien il-Griegi. Daħlu naturalment daħal il-kunċett ta' dritt, dak veru, u anke
kien
żvilupp importanti ħafna, imma meta tqabbilha mal-ħajja dionizijaka u meta tqabbilha mal-kobor ta' dak tliet filosofi kbar fl-epoka nitħattu fuqha s-sekli 5-4 qabel Kristu, Sokrate, Platun u Aristotele, il-Rumani ma jipproduċux filosofi ta' dak il-kalibru. Għaliex ma rridux ninsew li l-influenza tal-filosofija u tal-kultura griega baqgħet titwal anki meta spiċċat il-qawwa tal-Greċja u qawwa għall-inqas militari supremozija politika ta' Ateni wara Alessandru.
F'dal kuntest, x'inti tkunettajt li ħegħe liħarris li l-istoria t-għara zvilup lineari. Imma zvilup lineari fissera l-għura li l-liberta dijem t-gber.
Iva. Di fatti.
Ma fruma kien miktar liberta minn Greċja, ġifiret.
Le, u ma jarajiex bħala xi qabża kbira fuq il-liberta. Ħlif li titħol il-kunċett tad-dritt u titħol il-kunċett tal-persuna, dawk huma żewġ affarijiet importanti ħafna. Imma l-iżvilupp il-kbir, il-qabża kbira għal Hegel issir bil-Kristjaneżmu. Għax huwa l-Kristjaneżmu li warra pal kollox l-idea tal-iskjavitu, l-idea tal-jasar, u għal-Kristjaneżmu li bil-teorija li aħna l-kollu li tal-istess missier fil-reġjon m'għandekx iktar il-sira meqjusin bħalma kien jikkonsidrawhom il-Griegi bħala kategorija inferjuri ta' umanità. Għal-Griegi kellek livelli gradi ta' umanità. U dan il-kunċett, naturalment, il-Kristjaneżmu jeħles minnu.
Fuq livell teoriku, għax fil-prattika ħabba diversi raġunijiet. L-istat
baqgħet magħna għal ħafna żmien wara, da żgur. Imma baqgħet naturalment hemm qabż oħra li għal Hegel tiġi mar-Riforma Protestanti. U dik il-qabża u jqisha bħala importanti għaliex tagħti iżjed importanza lill-individwu. Iġifiri, issawa l-individwu li għandu iktar il-libertà li interpreta. Tajjeb, iġifiri, u xalis li jabda kil-mod, u jkompli nieżel anki bħala żvilupp tal-sistemi politiċi sa' żmienu. Minħabba dak li ġabet maħħa rivoluzzjoni Franċiża u minħabba li kif għedna u kien qis lil-Napoleon bħala il-kbir salvatur fid-dej li se jaqleb ta' taħt fuq l-ordni antika, jeħilsu ir-rivoluzzjonarji Franċiżi, jeħilsu mit-tjerżetà minn dawk it-tlet kategoriji li kellhom il-privileġġi kollha dak iż-żmien u titħol għalhekk iktar il-kuxjenza tal-libertà li lea Hegel kinjot illi mxiet l-istorja tad-dinja, l-istorja tal-umanità fuq dan u jgħidlek. Jekk tħares lura lejn l-istorja tara qisha l-mejda tal-biċċier.
Interessanti l-meta.
Eżgur, għax ħlief nies imutu u mhux wieħed u tnejn, mijiet eluf illum nistgħu ngħidu miljuni. U l-individwu f'dal proċess qishom ma joċ. انت تسمع لميتو 30,000 طيب تسمى لميتو كيف نقمت نايف في الزوج قرر اللي كنا في السيكلو ليغر في السيكلو 20 ميتو المليوني تسمى بك ولبدا واحد منهم ما يهو بس رفرنسا ما يسمى اوكي فرصة تعمل مونومنتو تقدلو اسمو فوقو اما اللي يسمىو مال جنرالي اما شورتا كينيوت اللي في دال بروċess ستوريكو كين ميشي دايم لين لقوست تاي اكتر كوشينسة تالليبرتا يجفيري نايدو بيش نايدو اك متى تحارس من دان البندفستا هيجل كين اوتيميست اش من كيه اللي يارا الستوريا بحالة مملية بتاون الابيسودي تا قوارر شورتا كين يارا اللي ultimament البروċess كين سيوصل على اكتر كوشينسة تالليبرتا
و دانو كونتربوت كبير و اوريجينال اللي تاع هيجل
كبير على شيئنا كيفاتنا في البدو و الاول فيلوسفو اللي ياناليزا الستوريا بدا الموت ناري مش ياتسا يراكونتا بس الجرايا اش داك واش الستوريكو اما ياتي تفسيرا للديك الجرايا و داك واش الفيلوسف
وسيب التريد اللي تاع ادون كولا انتريسانت انتريسانت
هذا فيريمنت ستوريجي كبار بيناتهم
الهينو داخليو روسيجيري كنا يكون نفواو ناتورالمنت احنا فوق حاجه اللي نكونو نتكلمو دربارا قبل نكونكلود البروغرام نفكركم بحصولتو تستاو تسمعوها باللي تتلو في الويب سايت عنا www.campusfm.um.edu.mt و اماك تسمعو البروغرام عالكم تتعطاكم ين فادل جو بورج في اسمي ومان كيف اسم الحبيبتي البروفيسور جو فرجيري لنقراتيكم تا لاتنسيون ونعملو ابونتمنت معكم البالوم جمع صحة
عطكم كم سمعتو النسجة الفلسوفية Ibbażat fuq it-tielet volum tal-ktieb In-Niżġa tal-Ħsieb tal-Professur Joe Friġieri. Preżentazzjoni ta' Father Joe Borch. Il-programm li għadkom kem smajtu kim miġju plilkom bi xewqat tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.